There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Kjære trøtte mamma eller pappa, du med sovestriper i trynet og grått fjes, som ikke husker hvordan det er å være uthvilt. Du er ikke alene. Det å ikke få sove er helt forferdelig. Og det går an å gjøre noe med det. Denne uka, folkens, handler Foreldrerådet om det evige, megaaktuelle tema, søvn. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Nina Misvær, helsesøster, forsker og forfatter.
Takk for det.
Du, hvorfor er legging og dette her med søvn og barn så immer vanskelig noen ganger?
Ja, hvorfor er det det? Altså, og det er jo så rart, fordi at foreldrene er så opptatt av å gi barnet nok omsorg og kjærlighet og mat og riktig på alle mulige måter. Og så glemmer de det at det å sørge for at barnet sover godt også er viktig.
Ja, det jeg tror ikke vi glemmer det. Altså, det er, vi prøver jo veldig, veldig hardt.
Ja, men nå tenker jeg helt fra starten da. Ja. Altså, fordi at det er jo det første problemet. Altså, små barn, første leveåret, så er det opp mot 40% som har søvnproblemer.
Ja.
Og er det nødvendig? Er det naturlig? På den ene siden så er det kanskje naturlig at barn sover litt dårlig i begynnelsen, og at foreldrene må bare innstille seg på det. Men når begynner det å bli et problem? Og vi pleier å si at det er ikke et søvnproblem før barnet er 6 måneder. Og det har noen ting med kolikk å gjøre, det har noen ting med at det er en gradvis overgang, de trenger ofte mat, liksom, ja.
Så, det er unntakstilstand.
Ikke sant, ja. Sånn at, men så, da kommer det. Og da er det plutselig sånn at foreldrene må bidra til at barnet lærer gode søvnvaner. Og det er ikke så lett, for barn sovner ikke med et smil rundt munnen. Det der dumme begrepet med at sove som et barn, akkurat som de ligger og purker i. Ja. Altså, det er helt idiotisk. Ja. Så det er veldig spennende, for forskning viser at hvis man klarer å lære foreldrene hvordan de skal lære barnet sitt gode søvnvaner, så er det det beste og mest effektive. Man har jo hørt om den skrikekuren, og det er to ting som er veldig effektivt da, mot barns søvnproblemer. Og det ene er nettopp det å lære foreldrene om barns naturlige søvnmønstre, hvordan de kan sove og våkne og sove uten at de trenger å på en måte ha foreldrene for å sovne igjen. Så det er liksom mitt yndlingsemne, og det er kjempespennende. Så min erfaring er jo som helsesøster, jeg har vært helsesøster over 30 år, og det er jo at de foreldrene som kanskje har hatt førstebarn med dårlig søvn, de vet akkurat hva de har gjort feil. De lærer seg en del dumme mønstre, og så når neste man kommer, så er det bare helt klare rutiner og regler og nedtrapping før kveldstid og ikke noe sånn der stakkars lille deg og du kanskje sulten altså ikke noe Albert Åberg som jeg pleier å spøkefullt ja. Si, ikke sant?
Jeg husker med skrekk og gru tilbake til mitt første år som mor det her har jeg fortalt om tidligere I foreldrerådet det ingenting jeg har ønsket mer enn søvn og jeg ganske kapabel til å lese meg opp på ting google, lytte Jeg følte at jeg gjorde absolutt alt jeg kunne for å finne ut av hvorfor ungen min ikke sov, at han våknet hele tiden og alt sånt. Men det var mega vanskelig, og dette her, nå sitter vi og snakker til så mange trette nybakte foreldre, eller bare trette foreldre, som ikke sånn nybakte. Så må vi gi dem noen gode, eller du må gi dem noen gode ja. Råd.
Og det aller viktigste, det at søvn en absolutt nødvendighet for liten og stor, for at man skal kunne altså overleve som foreldre, for at det jo tålmodighet, konsentrasjon, oppmerksomhet, glede og alt dette som viktige foreldreegenskaper, man trenger søvn for å få det til. Mm. Og så det der med barnet, og noen født med lakenskrekk, og andre født med kjempegodt sovehjerte. Og det ligger... men samtidig så det veldig, forskerne veldig overrasket over hvor lite personligheten egentlig betyr i forhold til dette med søvn. Mm. Så det Og det vi vet, og det vet vi fra oss selv også, har du vært på fest og på lørdagen, så skal du legge deg tidlig på søndagen, og så bare ligger du liksom en halv meter over lakene, og tenker at jeg må sove, så får du ikke sove. Nei. Eller også man med foreldre tenker at barn som skal få lenge oppe på nyttårsaften, og da sover de vel lenge dagen etterpå, det gjør de jo ikke, de våkner dermed tidligere. Så overtrøtthet gir jo på en måte dårlig søvn. Mm. Det kjempeviktig. Og det man erfarer jo at desto mer man sover, desto mer sover man. Og sånn det med barn også. Og det derfor jeg tenker så godt på disse her vanene, og så tenker jeg den tryggheten som foreldrene må ha. Og hvis foreldrene tror at fordi at barnet legger seg og småsutrer at det fordi barnet ikke trøtt, eller for at barnet plutselig på kvelden blir kjemperedd når det en harmonisk flott unge som bare løper rundt omkring ellers, så ødelegger det liksom for barnets naturlige utvikling av en mestring som å sovne av seg selv.
Hvis du tar babyene først, hva gode soverutiner for en liten baby?
Ja, da tenker jeg da at første ukene det bare alt tillatt. Og da har mor hormoner i kroppen som gjør at hun overlever alt, og det bare å liksom få mest mulig søvn på de best mulige tidene for barnet, og bli kjent, gradvis kjent. Så jeg pleier å si sånn, de første 6 ukene, 3 månedene, så det liksom ikke snakk om søvnproblemer. Det noen som sover lite, og noen som sover mye, og det noen som tar dagen på natten og omvendt, og ikke stress med det. Men så rundt 3 måneder, så utvikles dette melatonin, dette døgnhormonet på en måte, og barnet mer moden. Altså det skjer så mye de første halve året med barn altså hjernen hjernen kan altså hjernen på pattedyr altså på mennesket så stor at den ikke ferdig utviklet når den blir født den kan, da vil den ikke komme ut holdt jeg på å si så derfor så det så utrolig mye som skjer med sånn modning da som gjør at blant annet søvnen påvirkes så fra 3 måneder så det veldig lurt å sakte og forsiktig begynne med litt sånn søvnrutiner da. Kanskje ha det mørkt når du sover om natten. Også her i Norge hvor det lys på natten, holdt jeg på å si, rullegardin eller og litt rolig. Også på dagen så sover man i vognen sin eller rundt blant folk.
Et annet sted.
Ikke sant? Sånn, og at barnet også kanskje bades på kvelden, ikke fordi at det skittent på noen som helst måte, men fordi at det en sånn nedtrapping og koselig, og du blir klappet og klemt og liksom at, litt sånne ting fra 3 måneder. Og så det noe med 6 måneder, ikke nødvendig med nattmåltid lenger, og da må man forsøke å være streng. Noen ganger så går det helt av seg selv.
Altså, og kutte ut puppen om natten, ikke sant?
Ja, og forsøke å, for da har du fast føde, men det viser seg at det spiller ikke så stor rolle akkurat det da, men det mer for morens skyld da, at hun i hvert fall ikke tenker at, åh, det så sulten liksom, og han griner. Og så forsøke å lave en natt som i hvert fall 6 timer da. Og så viser det seg altså helt utrolig, og jeg har et veldig morsomt intervju i den boken min som heter «Sove hele natten». Jeg har mange intervjuer, morsomme intervjuer av foreldre som har hatt søvnproblemer, og hvordan de har løst det. Og de fleste sier at de trodde aldri det skulle være så lett, for at barnet liksom våkner opp, og så roper det litt, og så kommer det ingen, eller det kommer noen, men de sier ikke mat, eller gjør ikke det de vil, og så Ja, så legger de seg. De altså barn utrolig I stand til å på en måte klare det meste. Og det å finne søvnen selv uten at mor må ammes I søvn eller far må klappe deg på hodet eller, altså det en veldig viktig egenskap. Og det, jeg har akkurat nå et siste barnebarnet mitt 5 måneder og har vært på sommerferie med han. Og jeg tenker det der med å introdusere en kos for eksempel. Han ville ikke ha smukk. Men introdusere en kos, kanskje en som moren har hatt inntil seg og sovet med, som liksom lukter litt av mamma. Og har,
en file liksom.
Ja, ikke sant? Sånn, det sånn gassblei eller et eller annet sånt nå. Og så ha det I sengen, sånn at barnet liksom at lukter litt mor og på en måte forbinder det med søvn.
Fordi jeg endte jo da tiden man var 10 måneder gammel, og grein, og hadde et sammenbrudd på I åpen barnehage, hvor, og foran en fremmed dame. Det var, den dagen var helt jævlig, den jeg snakket om før, men da kjøpte jeg en sånn bok om... la dem gråte seg I søvn da
ja.
Og jeg følte at det var Og jeg vet at det så innmari omdiskutert mm. Så han gråt jo I 12 minutter mm. Før han somnet
ja, og Thea, det så morsomt å høre Og det altså Fordi at han en trygg gutt Og han bare skjønte at nå forsøkte han seg Å på en måte å komme opp som vanlig Eller ikke legge seg, for det ville han ikke Og så bare det så morsomt for meg å se eller høre Og det ser jeg på barna mine som også mødre Jeg har 4 barnbarn nå Det noe med at når foreldrene har bestemt seg Og sier at dette her orker jeg ikke mer Altså, jeg kan ikke mer, for jeg skal være god mor for deg Så du nødt til å legge deg nå Og så bare, og da det akkurat som hele deg oser, akkurat som du sier, ikke lek med fyrstykker. Altså du sier ikke sånn, vær så snill, kanskje ta bort de, for det litt dumt. Altså det noe som skjer inni foreldrene, og det har jeg erfart så mange ganger på helsestasjonen, at foreldrene kommer, klager over søvnproblemer, så sier jeg, ok, kom tilbake om 3 dager, skriv ned hvordan barnet ditt sover, kom tilbake om 3 dager, så skal vi løse dette. Og så går de ut, og så ringer de dagen etterpå og sier, det akkurat som han hørte hva du sa. Det akkurat som liksom,
For det besluttsomheten du tenker
på. Det besluttsomheten. Da har barnet blitt lagt den kvelden med at ja, bare våkne, for jeg liksom 2 dager til, så skal jeg vite hvordan jeg skal gjøre med det. Det noe med at det skjer inni foreldrene. Og så det da aller best da, om man klarer å la være å introdusere sånne ting når barnet 9-10 måneder I verste separasjonsangstalderen. Det liksom mye lettere. Å oppdra, nå med gåseøyene, ikke sant? Ja. Et barn som 6 måneder, og på en måte være til stede med det, og jeg kaller det ikke skrikemetoden, jeg kaller det trøstemetoden, for det akkurat det man gjør. Man går ut og inn, eller sitter der og trøster og sier at jeg her, men du kan ikke komme opp nå, du kan ikke få noe mer mat nå, det natten du skal sove.
Men det jo veldig mange, nå tenker jeg sånn, for det første, til alle dere foreldre som har prøvd alle mulige metoder, og som hører at det bare at dere må bestemme dere, I feel you. For at det, så vi skal komme til noen konkrete tips der, og det sikkert noen unntak fra denne regelen også. Og så tenker jeg, for det andre, det jo ganske omdiskutert, den trøstekur da, eller å la barnet sitt gråte. Det virker som eksperten litt uenige om hvorvidt det greit, eller ikke I hvert fall så mammaer I mammaforumer, mega kjapt ute med å gi deg ganske mye hets hvis du lar ungen din gråte.
Og jeg tenker at de eksperter på sine barn, og alle må, det de hjertelig velkomne til å være, og de må finne fram en måte som passer for dem. Og helsesøster ekspert på søvn, og det det der også, på en måte, det farlig om barnet gråter? Ja, mange foreldre tror at når barnet gråter, så det fordi at det trenger noe som jeg ikke kan gi det. Men hvis du klarer å tenke på at barnet gråter nå fordi at det overtrøtt og urolig, jeg vet at det mett, jeg vet at det tørr bleie, jeg vet at jeg kost og klemt nok på det barnet, nå må jeg la det få lov til å sove.
Så det ingenting I det at de får sånn separasjonsangst og begynner å tvile på at vi elsker dem når de gråter om kvelden?
Nei. Og det, altså, I helgen så hadde jeg lille Finn over nattene, han blir 3 år nå I november, og han elsker å lese Albert Aaba-boken om du skal, altså ikke sant, den soveboken hvor, og det jo litt interessant å lese den, og se hva faren gjør og til slutt...
Hva han gjør for lyttere som ikke har lest den?
Ja, Albert Aaba-boken, Albert skal legge seg og faren alene med han vi vet ikke hvor moren om hun på møte eller bare når hun død, men vi har aldri sett moren til Albert Aaba I hele den serien, sånn at han alltid alene med den, og dette jo fra 70-tallet det ganske interessant. Så kommer Albert og skal legge seg, og så skal faren lese og så går han, og så skal han ha vann, og så skal han tisse, altså hele tiden. Og faren kommer. Til slutt så sovner faren til Albert Aaba I stuen med alle glass med vann og allting rundt seg. Og da kommer Albert Aaba opp, og så tar han et teppe på faren sin, og så går han og legger seg og sover trygt og godt. Ja. Og det jo, når mor eller far ved siden av deg hele tiden, og det, så det ikke så lett å sovne fra. Ikke sant? Altså, da sitter du der, og kommer hun til å gå nå? Nei, jeg må ikke sove nå, for da kanskje går hun. Altså, der sitter jo barn og på en måte passer på det. Men hvis du sitter der, og roer det ned, og forteller en historie, eller snakker med deg, eller altså, leser, eller synger, eller hva du gjør, og så sier du, nå har du døren oppe, du kan godt stå utenfor og gaule, eller altså, men, og så går du frem og tilbake og laver lyder, og så sier du, jeg kommer inn om en liten stund og ser etter deg. Og da det akkurat som barnet lettere kan slippe taket på en måte.
Mm.
Og det som da vi ser da, det at hvis barnet vant til at noen andre gir det søvn da, så alle barn våkner om natten, hver cirka en gang I timen våkner små barn fordi at de har lett og tung søvn, ikke sant? De har sånne sykluser. Så våkner de, alarm, alarm, noe annerledes. Fordi at de har sovnet med morens pupp I munnen, eller altså ligget inne, ikke sant? Og så det liksom et instinkt da, at krise, fare, nå tingene annerledes enn det var når jeg sovnet. Og da må man da våkne og rope og få. Så vi snakker om oppmerksomhetskrevende nattoppvåkninger. Det ikke det at ikke barn våkner om natten, men det at de oppmerksomhetskrevende, at de må ha foreldrene for å klare å sovne inn igjen. Det det som problemet.
Ok, så de minste babyene, da det å lage en rutine på kvelden, roe det ned,
ja.
Og så I selve leggesituasjonen, og gjøre det veldig enkelt, sånn at når babyen våkner, alle disse gangene I løpet av natten, så forventer den ikke masse styr og ståk og pupp og greier for å sovne igjen.
Ja, og det, altså som sagt, vi snakker ikke om skrikemetoder eller søvnproblemer noen ting før barnet et halvt år.
Nei.
Ikke sant? Det er liksom, fordi at det kolikk, og det altså gradvis påvending, så det ingen helsesøstre som, eller noen som snakker om søvnproblem. Altså, noen gang kan vi si, ok, ved 5 måneder kanskje, men altså, det først ved 6 måneder at det liksom virkelig et problem at barnet ikke sover hele natten. Altså, og hva hele natten, det også interessant. Og det ikke noen definisjon om hva et søvnproblem. Man kan si sånn, man kan si at hvis barnet bruker mer enn 20-30 minutter for å sovne. Hvis barnet våkner mer enn 2 ganger om natten, altså våkner 2 ganger om natten, normalt for små barn. Og at man føler at barnet altså, veldig grinet og på en måte preget av det, da kan man si man har søvnproblem. Ellers så pleier vi å si at det foreldrene som definerer om barnet et søvnproblem. Og når du spør folk, ja, nå sover han hele natten. Ja, hva hele natten? Jo, det liksom fra klokken 12 til klokken 5 da, kanskje for noen. Mens andre hele natten 10 timer. Altså, hva hele natten? Mm. Det ikke noe sånn felles for det. Men altså, det som så viktig, det at hvis foreldrene opplever det som et problem, så de nødt til å gjøre noe med det.
Ja.
Altså, hvis de opplever det som et problem over tid, da. For at, ellers så blir barn en syndebok, og det ikke bra for barn å være syndebukker, og bli snakket om I alle sammenhengene, hadde det ikke vært for den helvetes ungen som ikke lar oss få nok søvn om natten. Altså, det ikke sunt. Og det heller ikke sunt for moren og faren å sitte ved siden av, trygt ved siden av barnet, og liksom klappe det litt sånn sint, og kjenne på, herregud, eller... det ikke noe, det doble signaler, da det bedre at foreldrene der, og blir jo glad, og så sier de, nå går jeg ut, og så kommer jeg tilbake om en stund. Og det noe med liksom, de bittesmå barna føler jo hvordan foreldrene inni seg, om de opprørte eller ikke, liksom, sånn at vi må på en måte puste og forsøke å være trygge og gode. Men dette kan man jo ikke gjøre alene.
Nei, altså her tenker jeg, for at hvis jeg hadde hørt denne episoden her, av min egen podcast, da jeg satt og grein på denne åpne barnehagegruppen, så jeg tenkt sånn, ok, nå skammer jeg meg jo tillegg da, fordi at jeg ikke får til dette her. Og så hadde jeg blitt enda mer snør og tårer.
Hele vitsen jo akkurat det der at du skal snakke med noen, og på helsestasjonen, du går jo til helsestasjonen ganske ofte det første leveåret, og det vi veldig glad for. Kanskje så tror man at alle andre liksom barn sover veldig bra, og at man har helt spesielt dårlig å tøkke side til helsesøster at barnet ikke sover. Men nå det sånn heldigvis at helsesøster liksom forpliktet til da, å snakke om dette med søvn på hver eneste konsultasjon. Det kommet nye retningslinjer som kom nå I februar, og på hvert eneste konsultasjon fra hjemmebesøket så skal helsesøster spørre og snakke om søvn, nettopp for å oppdage og hjelpe og veilede tidlig, sånn at ikke problemene blir for store, og mor blir for sliten, og barnet blir for bortskjemt med oppmerksomhet. Så det det viktigste I det første leveåret. Da har du hele tiden helsesøster, og du føler deg så hjemme med henne at du kan si at du kan komme en ekstra gang, eller jeg må, ikke sant? Men det det når barnet over et år, altså begynner I barnehage og vanskelig å sove, og det må jeg bare si, det det morsomste jeg tenker alle ettåringer som I barnehage. Det jo ingen av foreldrene som tror, nei, kan ikke. Han må trilles og sove, så han må sove
på den måten. Ja, jeg ble dritsur på barnehage. Det var sånn, han kommer aldri, jeg har stått og rugget I et år.
Ja.
Kommer I barnehage, der 3 dager.
Ja.
Og så bare, nei, han sovner med en gang, han skal bare smukke han. Sånn,
og sammen med alle de andre på akkurat de tidspunktene, selv om det vant til å sove to ganger eller ikke ganger, ikke sant? Altså det så da skjønner man hvilket potensiale det i barnet. For å på en måte når de møter trygge voksne og som legger til rette for dem, så det bare sånn det
Men vi må si en ting om, vi må nevne her, at for det vel noen, for å bare luke ut det med en gang, nå snakker vi om friske barn, det jo noen ting, noen barn som ikke får til å sove, og jeg har en nabo som har to barn med alvorlig refluks, og det skal vi lage en egen episode om, for der det ganske, der opplever mange, tror jeg, vi har fått mange meldinger om det, at de ikke de får så mye hjelp. Denne familien ved siden av meg, naboen min, hei Rachel, de fra Storbritannia, og de har fått mye mer hjelp der. Det har vært et sant helvete, og det vel noen medisinske årsaker noen ganger, som det vanskelig å oppdage, som gjør at barnet ikke finne søvnen.
Ja, og derfor så tenker jeg det første halve året, så det jo på en måte, du er hos legen både ved 6 uker på helsestasjonen, og over 6 måneder, sånn at du får på en måte sånn, altså, at her det ikke noe galt da. Men selvfølgelig så kan det plutselig oppstå en ørebetennelse for eksempel. Barnet, med en gang det blir lagt ned, så hyler og skriker det, med en gang du løfter det opp, så det blir jo glad. Dette typisk sånn ørebetennelse, fordi at da øker trykket, og smertene kommer når du legger ned. Litt sånne ting det selvfølgelig.
Eller ting med nakke, og så kan det være Ja, men altså det refluks jo at
refluks veldig reelt. Altså, ja. Men det jo ikke så mange, heldigvis en litt sjelden tilstand, men det
veldig alvorlig for de som opplever det.
Veldig reelt, ja. Mm. Og det jo også sånn i forhold til kolikk også, ikke sant? Altså, men fra 6 måneder, og det veldig sjelden det noe sykdom som ligger bak det, men det ett unntak som det mest, det er alvorlig nok, det eksem. Ja. Altså eksem så plagsomt, og dette blir bare mer plagsomt, fordi at når barnet trøtt, så klør det enda mer.
Ja.
Så altså de barna som har eksem, de sover ofte dårlig. Ikke sant?
Det skal vi også lage en episode om, tenker jeg.
Men det strålende, så bør ikke jeg si noen ting om det. Men jeg må bare si det med syke barn, eller altså funksjonshemminger eller langvarige sykdommer, det jo enda viktigere at de sover godt.
Mm.
Jeg har jo skrevet da forordet i boken min, eller første kapittelet, så jeg har skrevet om min Thea da, datteren min Thea som 37 år nå, som da ble lagt i strekk og gipset når hun var 6 måneder.
Ja.
For den hadde ofte feil. Og hvorpå jeg da selvfølgelig syntes så synd på henne, men så var jeg så heldig da i gåsøene at jeg jobbet med barn med kreft, sånn at jeg syntes så mindre synd på henne enn jeg ville gjort ellers. Og hadde en veninde som sa, du må bare gjøre sånn og sånn og sånn, en barnløs veninde.
Yes, det farlig.
Men hun hadde jo helt rett. Altså, og Thea sov, og jeg kunne funke, og mannen min studerte sånn at det var liksom viktig at jeg hadde jobb. Så jeg også veldig bevisst på, og snakket til mine kollegaer om også, at hvis barnet har Down syndrom eller andre ting, så det enda viktigere at foreldrene får den søvnen de kan ha. Altså, ikke sant? Altså det at de også barna, at vi ikke må synes feilaktig synd på de, men sørge for at de også får nok søvn.
Alle trenger søvn, ferdig snakket på en måte.
Og alle trenger en helsesøster som kjenner familien, og som kan hjelpe å finne fram til de tingene man har lyst til å være med på selv. Det ikke noe sånn gråtemetode. Man må tilpasse disse søvnrådene da, til hva foreldrene ønsker, ut fra det de kjenner barnet sitt, ut fra det de kjenner seg selv. Sånn at, men jeg ville bare si at det sitter en ekspert, en helt gratis ekspert, og hun kan gjerne kontakte når barnet 3 år, selv om det ikke noen konsultasjon på helsestasjonen når det 3 år, eller når de 5.
Så ring helsestasjonen og bruk helsestasjonen, og ikke vær redd for å mase.
Ja, og det det aller viktigste jeg kan si, akkurat nå, at helsestasjonen der for deg, og dette kan helsesøster veldig godt.
Altså, her dealen, folkens. Søvn megaviktig for alle involverte, inkludert du som trøtt, og ungen din, ikke minst. Du en god mor eller en god far hvis du får til søvn, både for deg og poden. Frem til de første 3 månedene det uansett unntakstilstand. Oppsøk helsestasjonen og få den hjelpen du trenger. Begynn å introdusere rutinene, rolig kveld, fastleggerutinene, ikke gi ved dørene som pappaen til Albert Aabær. Og så når vi passerer, når barnet blir litt større da, hva det vanligste utfordringene da?
Det vanligste utfordringen, det to utfordringer da. Det ene at det ikke vil legge seg, eller ikke vil sovne.
Ja, hvor gammel dette barnet? Hvor
altså, det kan det jo være fra de 6, 7, 8, 9 måneder, og det nattoppvåkning. Jeg kan si, forresten, jeg har akkurat lest ny forskning da, stor undersøkelse som veldig spennende, og det viser at barnet sover bedre på eget rom, hvis man har mulighet til det, fra de 6 måneder. Da vekker altså... antagelig foreldrene barnet mindre, så de hadde, da sov de, så vidt jeg husker, så var det opp til en time lenger enn de barna som sov på samme rom som foreldrene.
Men det med samsoving, at folk snakker så varmt om det, at det så bra, det ikke det?
Nei, altså det det man lurer på da, det jo at man forstyrrer hverandre. Mm. Og det klart at det praktisk og greit å samsove, og man må være forsiktig i forhold til disse her tingene som gjelder med krybbedød da, som står på Landsforeningen for uventet barndød, lub.no, så står det akkurat hvilken forholdsregler man skal ta. Men mange synes det greit fordi at du som tar barn i sengen og du ammer og du sover, våkner minst, ikke sant? Så, ja. Og det kan være koselig å ha barn i sengen, men hvis du har et barn med søvnproblemer, så det altså ikke så veldig smart å ta barn i sengen. Altså da må man på en måte vente til barnet virkelig sover godt, for barnet opplever det som en belønning å komme opp i sengen, foreldresengen, ikke sant? Så da, når de våkner, så vil de. Så hvis man kan på en måte gjøre at det noe som, nå finnes det veldig morsomt, disse små klokkene, for eksempel den der saueklokka, som da lyser blått eller rødt når du får lov til å stå opp. Ikke sant? Hvis du klarer å introdusere, men
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Da, nå snakker vi om barn på 2-3 år. Da.
Ja, så når de begynner å krabbe ut av sengen, hva skal man gjøre for å få dem til å gå tilbake i sengen?
Ja, hva skal man gjøre for? Da må man av og til sitte utenfor døren.
Ja,
det altså, må man. ja, og det en fantastisk video som jeg har sett med en som tvillinger, og hun løper altså ut og inn, jeg vet ikke hvor mange timer, og legger de, og de bare, det blir en lek, ikke sant? Så det blir på en måte en lek for dem. Sånn at man må forsøke å være helst i gode søvnvaner og gode søvnrutiner før barnet kommer så langt, sånn at det på en måte en kosestund å gå og legge seg, at man kan si at se her ligger bamsen og venter på deg, heldiggrisen deg liksom, og så får lagt det. Men så har jeg et veldig godt råd som også forskningsbasert, og det et leggepass. Og det skulle faren til Albert Aabar hatt. Da lager barnet selv, enten med klistremerker eller tegning eller noe, et kort som et leggepass. Og så går, og dette vi snakker om kanskje barn over 3 år da.
Ja.
Barnet går og legger seg med det leggepasset, knuget i hånden, og da det leggepasset kan byttes ut med en klem, eller et glass vann, eller et dobesøk, eller altså, ikke sant?
Ja, det ett frikort liksom.
Ett frikort, ja. Og vet du hva? Og det funker, visst nok da jeg følger den forskningsstudien, veldig bra, både for foreldre, som ikke orker at barnet skal gråte, og redde for at de gjør det riktig liksom, og for barnet, som faktisk ikke nødvendigvis bruker det leggekortet, men det forutsetter at foreldrene altså leggekortet brukt, så det brukt. Ikke sant?
Ja, for hvis du våkner og sier sånn, jeg vil ha banan, det sånn, hvis du har lov til å bruke det på en banan, da.
Nei, helst ikke.
Men vann eller klem, da.
Ja, ikke sant? Ja.
Så da får du den ene, men da har du brukt opp passet ditt for i dag.
Ja, og det altså disse barna som ettåringer som sover godt i barnehagen, altså de har det i seg at de faktisk kan akseptere sånne ting, hvis foreldrene leverer det med en veldig sånn trygghet. Og dette her viser seg at på sikt også, så sover de barna bedre. med det leggepasset, for de har liksom, de med på kontrollen. Mm. Og det mitt beste råd, å avtale med barnet. Og det, da snakker vi ofte fra barn som ja, opp mot tre år da, det så forskjellig hvor modne de Samme gjelder hvis barnet gjerne vil ligge I sengen sammen med foreldrene, så kan du si at ok, det kan få lov å ligge på en madrass på gulvet hvis det våkner om natten og redd og har løver I skap eller altså drømmer. Men det skal helst ha med seg dynen og putten sin selv. Helst skal det bære det selv, du må hjelpe det litt da. Men så skal det være litt jobben å på en måte få det til. Og så legger det seg på denne kalde madrassen, og hvis det veldig redd, så klart at da gjør det det da. Men samtidig så det ikke den der, det ikke så fristende, for barn våkner ofte om natten fordi at de har sparket av seg litt kalde, og så løper de inn til moren og faren, og så har de da denne varme, gode kroppskontakten, som veldig viktig, men ikke midt på natten.
Nei.
Det altså mitt råd da. Sånn at fra 3-4 års alder, si til barna at det kan legge seg på den madrassen, og så kan det da belønnes med for eksempel et klistremerke, og avtale med at hvis du har 3 klistremerker, så kan vi gå på kino, eller ta en tur I svømmehallen, eller gjøre noe morsomt. Ikke få en ekstra gave eller noe mer ting, men altså heller belønne med noen aktiviteter. Og da blir det veldig spennende da. Å, et klistermerke. Å, gud, jeg lurer på om du klarer det. Og helst ikke ta med søsken på det også, men si at nei, dette her bare liksom Theodor som skal få gjøre, for han så flink til å sove. Og så går dette her ut av seg selv. Altså, du liksom klart å snu et sånt dårlig mønster. Så det et forskningsbasert godt råd. Leggepass.
Leggepass veldig konkret og fint. Altså, I min karriere som mor, som nå har vært I 6 år da, han 6 år, så har jeg brukt så sykt mye klistermerker.
Ja.
altså det, både for det ene og for det andre. Ja. Altså det hadde jeg ikke trodd. Jeg synes det var så dustet. Det, liksom. Det kommer aldri til å funke. Liksom. Funker som bare juling, funker fortsatt.
Ja,
av og
nemlig,
til.
Ja.
altså det jo, fordi dette det en vanvittig mengde kunnskap som kreves for å ha barn. og dette med søvn det første som slår deg I hodet ofte, med amming og søvn og disse tingene. Og så fikk jeg her tilsendt noen spørsmål I går, både på dette med samsoving som du har vært innom egentlig, at det virker som om det du forteller I en tydelig trekk alle barn som ikke syke da, kan sove, det din jobb å få dem til å sove, du må også sove. Du må be om hjelp hvis ikke du får det til, du må være rutine på plass, ikke gi ved dørene, det ikke farlig at barnet gråter litt. Og men når det gjelder litt større barn, fikk jeg også et spørsmål der, at det for et barn som har sovet godt, veldig lenge, så plutselig så blir det, og det typisk sånn etter sykdom,
eller ferie,
eller nå etter ferie,
ja, ja.
Og så blir, har vi fucket opp den rytmen, ja. Hvordan kommer man da tilbake I gjenget, og at motstanden, jo eldre barn jo sterkere blir den motstanden.
Ja. Og da synes jeg akkurat det der, å snakke med barnet om det, som vi snakket om, ikke sant? For det ofte barn som da tre år og pluss da, og diskutere det med barnet, og kunne liksom avtale at, og kanskje trappe ned, tenker jeg, det pleier I hvert fall jeg anbefaler da, ikke sånn, hvis du pleier å legge klokken 9, plutselig liksom, nå må du legge klokken 7, men forsøk å forflytte sengetiden sånn et kvarter av gangen, da, så ikke overgangen blir for stor for barnet, kan være lurt. Og det kan være lurt, sånn som mine Nanna og Pelle, som kommer fra Danmark, de dansk far, allerede I går, nettopp for å på en måte roe seg litt ned før skolestart og barnehagestart, at det kan være litt lurt. Så jeg tenker at på sommeren så det naturlig at man kanskje sover I samme seng eller på samme rom på hytta eller I telt, eller altså, så, og at det ikke så farlig om man går vekk fra de vanlige, hvis man bare lover seg selv at man kommer seg tilbake I det. Samme gjelder når barnet akutt sykt, ikke sant? At du, kanskje av og til må du vekke deg natten for å sjekke at det bra, hvis det høy feber og andre ting. Og så skal vi jo ikke, det jo noen barn altså, det noen barn som på grunn av sykdommene sine, altså blinde barn har vanskeligheter for å sove, for de får ikke det der lyset på øyet og liksom sånne ting. Det barn som utsatt for hyperaktivitet. Altså, nå snakker vi liksom om normalvarianten
av barn, ikke sant? Ja, det det fint å undersøke det egentlig. Men jeg tenker, det jo mye nå til litt de mindre barna igjen, altså sånn der å være inntil, og, der kan man bli litt forvirret, fordi man tenker at den bærer barnet, eller rygger barnet, eller det jo bare man gjør hva som helst for å få til å sove. Jeg sto under en kjøkkenvifte med puppene ute I timesvis, ikke sant, og rugga frem og tilbake. Og så der har jeg hørt nå, denne podcasten fantes jo ikke da, så det første, jeg var først blitt etterpå klok, men at det, ikke sant, jeg skapte jo så mye styr, så han ble jo vant til sannsynligvis mer og mer styr for å få sove. Sånn at det handler jo litt om å være førevare der, men når man bærer barnet mye, for eksempel, og jeg ser stadig, jeg kjenner masse foreldre som går rundt for at barnet skal få sove på dagen, Og det ideelt sett ville jo vært om den kunne sove mens den lå stille. Mm. Er det liksom...
Men er det ikke det som interessant, som du sa, som du erfarte selv også da, at det gjør det når det ett år, og hvorfor gjør det når det ett år, ikke sant? Kunne det kanskje kunne... Man lært barnet sitt når man var 7 eller 8 måneder, sånn at man kunne ha litt glede at det at barnet sov på en fast tid hver dag på formiddagen.
Ja, men når, for når det helt små, så skal, det fint å bære dem inntil, for det skal groen i landet, at det være inntil kroppen
til mammaen
og sånn.
Men alt er bra, og alt skal være en gradvis overgang, som jeg snakket om, ikke sant? Første månedene, altså første 3 månedene, første 6 månedene, skal det være en gradvis overgang, men det noe med å gi slipp på dette her, og ikke... Ikke vende barnet til å sovne med hjelp, men vende barnet til å lære å sovne av seg selv. Mm. Ikke sant?
Altså, det og sove i fred og ro.
Så, kunne finne søvnen selv. Altså, ikke sant? For hvis det kan finne søvnen selv, så vil det også kunne finne søvnen selv når det våkner. Helt naturlig, for barn våkner 2 ganger om natten. Alle barn våkner. Helt sånne hemmelige kameraer i forskningsøyet med. Aktigrafi, det sånne klokker på armen for å se når de sover eller ikke sover. De våkner. Men altså, da våkner de, og så ser de opp, og så, å nei. Liksom, det er ikke morgen, nei, da sovner de igjen. Mm. Og det høres veldig dumt ut og slemt ut, men det noe veldig rart som skjer, og som ikke jeg skjønte før jeg ble mormor selv. Det at barn, når de sover borte hos mormor, eller når de i barnehagen for eksempel, da det helt andre barn.
Ja, det så irriterende, for man kan ha alle problemene på hjemmebane, så låner man bort ungen sin, så sier mammaen min sånn, husker, sånn ja, men han jo så vel natten, han. Ikke sånn, kødder du jo, ikke sovet hele natten siden i fjor.
Nei, ikke sant? Men da tenker jeg at dette helt naturlig, at barnet våkner også hos mormor, og så ser du opp, og så tenker du, å nei, søren, det bare mormor, ja. Hun liksom ikke så spennende. Og så sovner de igjen. Men ikke sant, det noe... Altså, barnebarnene mine elsker meg, så det ikke det at som jeg noe sånn der nazi-nina holdt jeg på å si, men det ligger liksom i naturen at det gjerne vil være sammen med moren og faren sin, og at det kjempekjedelig å gå og legge seg. Og vi sånn, vi bruker jo sengen som straff. Vi sier jo, du snill, skal du være lenge oppe? Det ligger jo liksom med oss. Mm. Og noe tull, så det rett i seng. Og så... Jeg sier, bruker du sengen som straff? Er du gal? Nei, selvfølgelig ikke. Du sier det ikke sånn, da.
Nei, man må ikke straffe, nei. Det må være belønning. Si, og så deilig at du skal få legge deg.
Og nå skal du få legge deg, og der ligger... Og skal vi, og jeg synes ikke at man skal lese så veldig mye på sengen. Jeg synes at man skal lese i sofaen. Okay. Ta dynen inn. Ja, så skjønner du? Når man kommer inn på soverommet, så det liksom 1 eller 2 sanger, og så det slutt. Så det ikke være noen sånn veldig lange ritualer der, men gjerne i sofaen, eller i en god stol, eller altså. Men altså, inne, der det mørkt, og det ikke leker rundt omkring på gulvet.
Fordi at, nei, man må rydde også.
Ja, helst ikke sånn der halvferdig legotårn som man liksom ikke ble ferdig med. Ikke sant? Og helst sånn der nedtrapping, og nå rydder vi sammen og sånn. Og helst samvær, helst samværsmetting, helst altså på fange og mye kos og hygge. Ikke sant? Så man
fyller på det, liksom.
Fyller på, ja. Ikke veldig stress og liksom sånn rett i seng, liksom. Nå det nok, liksom. Nå orker jeg ikke mer, nå må du gå og legge deg. Men altså, helt sånn nedtrapping. Det jo et eksperiment, da. Så da må man jo, når man skal snu en dårlig vane, kanskje gi det oftest ikke mer enn 3 dager, men være innstilt på en uke. Kanskje starte en torsdag-fredag, hvor man liksom har litt overskudd, og forsøke virkelig å gjøre dette her, og være ikke minst trygg på seg selv, at barnet mitt ikke utrygt, og det får alt skal ha meg.
De ganske gode til å lure deg, både når de babyer og sånt. Ja. Jeg merker at mitt sentralnervesystem, fortsatt nå 6 år etter at han ble født, jo ganske koblet opp til, ikke sant? Og hvertfall på kvelden, man har hatt en lang dag, og han skal legge seg, og når han var baby, så nervesystemet mitt direkte koblet opp mot den gråten. Sånn at når han, da kunne jeg jo ikke snakke med han en gang, og når han da skriker og er illsint, de jo mega gode til å protestere. Og så kan du klappe og trøste, men det hjelper ikke, og du vil bare at han skal holde kjeft og sovne.
Men så tenker jeg, da jeg snakker med foreldrene etter, så sier jeg liksom, ja, men vil barnet ta på seg hjelm når du sykler da? Vil ha på seg hjelm? Det skal ha på seg hjelm, han får ikke lov å sykle uten hjelm. Ok, hva gjør du? Hvilken triks har du da? Ikke sant? Hvilken triks det du har? Altså, det er det jeg gjerne vil frem til. Det det som overrasker meg som helsesøster, at man liksom ikke sørger, altså barnet får den sunneste, flotteste maten, den får varme og fine klær, og så, men hvorfor får de ikke søvn? Fordi at foreldrene tror at barnet skal sovne med et smil rundt munnen. Det klart at sunne, naturlig, friske, trygge barn protesterer mot å gå og legge seg.
Altså, det er liksom det. Deilig at du sier
ja,
det
men altså, ikke sant? Det altså, det ligger jo i sakens natur.
Men man ser jo noen unger som bare ligger, altså jeg har en venninne som har fått en barn nummer 2, sovebaby. Hun tør nesten ikke å si det høyt. Mm. For hun er på barselgruppe med noen mennesker da, dette er hennes barn nummer 2. Hun bare, jeg har aldri sovet så mye som det. Mm. Barnet sover, han sover hele natten fra fra jeg var bitteliten. Ikke sant?
Men samtidig...
Våkner utvilt, har barselpermisjon, baker boller, en sånn litt irriterende person som mega utvilt.
Men trøsten da at man snakker om at søvnproblemer mellom 25% og 40% av foreldre opplever søvnproblemer. Så det egentlig kanskje ikke et problem, men en helt naturlig utvikling. Og når jeg sier at det helt naturlig at barn våkner to ganger om natten, så det naturlig at de gjør det, men det ikke naturlig at foreldrene må stå opp og gå inn til de og sitte Nei. Der. Og, ikke sant? Altså, det noe med hva naturlig, og at det tar 20 minutter for barnet å roe seg ned. Altså, det disse tingene, og det derfor den forskningen som sier at hvis vi klarer å lære foreldrene om disse tingene, dette at de våkner i den lette fasen og kan se ut som de våkne etter en time, og da kommer
vi lyder til,
og alt, og spesielt kanskje vi ammende mødrene, som så, ikke kan skjønne at, at det nok, ikke sant? Han sikkert sulten, han skal få mat så ofte han vil. Vi river de opp av søvnen, ikke sant? Og så ammer de. Sånn at, det også morsomt, jeg tror at veldig mange neste barn du får til.
Ja, da, skal jeg så, naila, så skal jeg gjøre alt så sykt bra. Så,
vi spøker jo med det at liksom, først man blir en slags prøvekanin, og prognosen god, synes jeg, hvis man har hatt et barn med søvnproblemer. Neste gang så vet man liksom at da skal man ikke gjøre sånn, og ikke gjøre sånn, og ikke gjøre sånn.
Altså, jeg skal naila alt jeg ikke har fått til. Ammingen skal gå som en lek. Altså, nei, jeg kan aldri få et barn nummer to, for da kommer jeg til å... Der faller den enda større, si. Så i forventningen til meg selv. Men, ok, så ditt... Hvis du skulle oppsummert litt på tampen her, da. Hva liksom de beste tips for emnesøvn.
Mm. Altså det beste tipset
for folk som vil begynne i dag, ikke sant? Ja. Som i dag tenker sånn, nå hører jeg denne podcasten. Ja. Jeg vil også sove.
Ja. Det å altså, ikke legge alt annet i side og konsentrere seg om barnet sitt på ettermiddagen, være sammen med det barnet og kose seg og roe det ned, holdt jeg på å si. Passe på at det spiser og mett og trett, og så legge seg, ikke sammen med barnet, men altså legge seg, eller passe på at barnet legger seg på en sånn noenlunde tid, og hvis barnet pleier å legge seg klokken 9, som jeg nevnte, så kan du ikke plutselig tro at det skal legge seg klokken 7. Ikke sant? Du må på en måte gradvis forandre det. Og så mener jeg at den mest effektive måten å gå ut og inn til barnet. Noen mener at det orker de ikke, så de vil sitte ved siden av. Jeg synes at det kan være mer traumatisk for barnet, at det sitter et sånt der stenansikt, eller også stirrer på deg, som ikke skal gi deg noen oppmerksomhet. At det bedre at mor eller far kommer inn, blir jo glad, bøyer seg ned i sengen, klapper og sier
som at... Som om du ikke hører ikke at du gråter sånn, ok, ja, selv om det ramaskrikt.
Jeg skjønner at du du trøtt, og du må sove der natten. Mm. Og det samme gjelder jo også om natten da, når de våkner om natten, at man går ut og inn, og at man da ikke gir oppmerksomhet, for de jo, altså de så lærevillige, det klart at hvis du våkner om natten, og da får du varme pupp, og selv om du 8 måneder, og du får komme i sengen, og du får lov til, ikke sant, altså samme også, hvis barnet våkner om kvelden, og får lov til å komme inn i stuen, og sitte sammen med mamma, altså det jo direkte belønning, så vi opprettholder jo dårlige vaner. Mm. Det jeg spøkefullt sier at hva skal jeg gjøre da, så sier jeg bare, du må gjøre noe annet enn det du gjør nå. Altså, det liksom det. De som har søvnproblemer, de må bare tenke, dette her går ikke, nå har jeg forsøkt liksom alt, nå må jeg gjøre noe helt annet. Og så må de være så motiverte, for hvis de begynner, og så etter liksom, altså gir seg halvveis til løpet, så blir det veldig frustrerende for barnet.
Problemet her at når barn begynner å gråte, det som dukker opp i hodet ditt da, alle de mamma-bloggpostene eller forumene hvor det sånn, jeg skjønner ikke at folk kan la barnet sitt gråte om kvelden. Det men, gjengs oppfatning altså, føler jeg.
Ja, men hvorfor det så farlig at barnet gråter? Skal ikke barnet av og til få lov å gråte? Ikke det å gråte en sunn protest? Jeg hørte litt på Dora Thoralsdottir, relasjonsterapeuten, som snakker, ikke sant? Altså, hvem det som, skal vi være så flinke hele tiden, det så, man kan være lei seg men man kan ikke bli sint, hvorfor kan man ikke bli sint, hvorfor kan man ikke protestere og si at jeg vil ikke legge meg, ikke sant, nei det skjønner jeg at ikke du vil legge deg, men det må du gjøre, så jeg tenker at det der å kunne akseptere at barn gråter og jeg her for deg, og jeg skjønner at du frustrert og du, men du, det natten nå, som du vet og i morgen skal vi ha det hyggelig og altså
At jobben din ikke nødvendigvis at det ikke skal gråte, jobben din at det skal føle seg trygt og få søvn.
Ikke sant, nemlig. Ja. Og at det skal få, for at det gråter bare mer og mer dess overtrøtte Og hvis det gråter i 10 minutter eller 20 minutter, og da kommer mor inn og river opp av sengen og sier, helvete, unge, ok, får du sitte her da, i sofaen liksom. Men du får ikke noe opp. Altså, det blir jo sånn dobbelt. Nå jeg veldig svart og hvitt da. Altså,
ja, men det jeg tenker at det for frisken, jeg har veldig mye forståelse, det har egentlig Nina også. men hun det er derfor du her, for å gi de beskjedene, ikke sant? sant? Vi må,
og det beste kanskje å gjøre det sammen med helsesøster, for da har man sånn programforpliktelse, og da har man liksom latt over ansvaret for henne. Hun jo tross alt en fagperson, ikke sant? Med over mer enn 4 års utdannelse og lang erfaring. Og hvis hun sier det riktig, og hun støtter seg på sånn så mye forskning, alt jeg på å si, så det liksom, det hennes. Så det øyeblikket hvis man liksom oppsøker helsesøster og sier man vil ha problemer og har henne i bakhånd, og hun ringer til deg etter 2 dager og spør hvordan det går, eller du liksom, så det ofte en sånn ekstra hjelp da, til å ikke sprekke, hvis du skjønner.
Ja.
Og jeg liker, altså derfor så tenker jeg sier det til de studentene mine, og jeg skriver det i bøkene mine, vær motivert. Altså vær supermotivert før du setter i gang, for det litt tøft. Altså, ikke sant? For
det kjempetøft.
Men det sånn, du sier også 12 minutter. Altså,
ja, det tok det. Men så våknet han på natten, og da var det en time med suttring.
Ja.
Og den timen var helt jævlig å sitte i.
Og derfor så kan det være lurt at man da enten at det faren, hvis man har en far tilgjengelig, som
eller kjæresten av
ja, ja, eller altså, eller mann. Som ikke er, jeg sier far om, det liksom far en rolle, det har ikke noe med kjønn å gjøre.
Okay.
Men som ofte da ikke representerer mat da, for å si sånn, til de små barna, ikke sant?
Ja, for det lukter jo melk
av mammaen. Sånn at det å ha en annen da, person der da, en mor, for det å da skulle at mor kommer inn, og så skal du plutselig ikke få mat om natten, det blir veldig sånn schizofrent også. Så hvis det gjelder de helt små barna, så kan det være lurt da. Og så kan det være lurt å hyre inn en eller annen altså mormor eller god veninde eller noen som kjenner barnet selvfølgelig, og det kan være lurt, selv da, når jeg bodde borte, når Thea var 6 måneder og hun lå der i gips, og jeg synes liksom, jeg visste at jeg ikke kunne tåle dette her, så jeg sov borte om natten,
ja.
for å forhindre at jeg skulle sprekke, ikke sant? Og på en måte etter en halvtime gi en i pup. Så det kan også være, men alle disse tingene her veldig fint å avtale med helsesøstre, og jeg skulle bli så glad at man gikk til helsestasjonen og sa at jeg hørte en merkelig helsesøster som sa noen ting på en podcast, og hun sier at du kan hjelpe meg. Og det alle helsesøstrene kan veldig mye om søvn, det liksom yndlingsemnet vårt.
Ja, men det deilig at du snakker på vegne av alle søstre.
Ja, men jeg har skrevet læreboken da, så jeg vet at de liksom er godt forberedt. Ja.
Så da blir de egentlig glad hvis du kommer til dem og gråter dine tårer og ærlig om at du ikke får til den søvnen,
ja.
Så teamer de opp med deg, og så blir de din partner in crime, og så får dere den ungen til å sove hele natten.
Og det altså ikke noe å skamme seg for, dess bedre man kan få hjelp til det, dess bedre du for alle sammen, for det som du sier at hvis man liksom, dess lengre man venter, dess mer sliten man.
Ja, og til slutt så skammer man seg.
Altså, ikke sant? Ja.
Til slutt så skammer man seg jo bare fordi man blir et kvinnemenneske, eller et mannemenneske, som gråter gatelangs og synes livet suger, og det ikke noe godt alternativ. Nei, men så innmari bra. Jeg håper nå vi har motivert trøtte foreldre der ute til å søke hjelp og være... Det går an å snu det. Det, ikke sant? Det håp. Dere trenger ikke å ha det sånn her. Du skal ikke ha det sånn her. Hverken du eller barnet ditt skal ha det på denne måten. Så søk hjelp og send meg en melding da, på foreldrerådet på Facebook eller på mail til thea.klingenberg@gmail.com hvis det noe vi ikke har svart på, ikke sant? For at Nina kan komme tilbake.
Ja, og du kan ringe meg og si over... Altså, dette her står jeg for, altså. Dette her viktige saker, ja.
Tusen takk for at du kom til foreldrerådet, Nina.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Tusen takk for at du hører på Foreldrerådet Skravlorama om det å ha kids. Hvis du ny lytter av Foreldrerådet, så kan du lete deg bakover i katalogen. Vi har allerede dekket skikkelig mange temaer. Det bare gå inn på iTunes, abonnere på podcasten der, eller gå på Acast, eller google Foreldrerådet, så finner du mange veier til målet. Dette vår andre episode om søvn, så du kan få utfyllende tips fra en annen ekspert hvis du går helt tilbake til den aller første episoden vi lagde. Det vi alltid gjør her i Foreldrerådet på tampen å komme med enten en liten historie eller et lite tips fra en klok mamma eller pappa der ute. Send meg gjerne disse tipsene, for at det så deilig å høre fra dere lyttere, ikke sant? Så hvis du har et tips til hvordan hverdagen kan bli bedre med unger, det kan være et tullete tips, trenger ikke å være pedagogisk, det kan være om hva du vil, så kan du lese det inn på telefonen din. Du har sikkert det finnes en opptaksfunksjon, helt sikkert. Så snakker du inn i den, det litt kleint kanskje, bare prat i vei, jeg kan klippe det ned, det hvis det blir rart. Og så sender du den fila til thea.klingenberg@gmail.com. Så kommer du på foreldrerådet, så kan du dele tipsene dine med andre nydige foreldre der ute, for det mange av oss. Det har Mette gjort. Hun har sendt oss et megabra tips til hvordan hun får grønnsaker I ungene sine.
Alle vi foreldre vil jo veldig gjerne at barna våre skal få I seg riktig næring. Men når middagsstresset over oss, så det ikke alltid så lett å få dem til å spise de tingene vi vil. Men når jeg lager pastasaus, så tar jeg spinat og broccoli og blomkål I foodprosessoren og virkelig lager det bittelite og hiver det opp I sammen med de knuste tomatene og tomatpuréen og oreganoen og basilikumen og litt rande løk. Det må jeg også ha I foodprosessoren, sånn at barna ikke finner de små bitene. Og da får de I seg næringa, men de vet bare ikke om det.
Det gull verdt med tips og triks. Send dem min vei. Gå også inn på iTunes, sa folkens, og sett opp stjerner. Jeg drikker et glass kava per stjerne jeg får på iTunes, og jeg leser hver eneste dag hva dere har skrevet om podcasten. Jeg vil helst at dere skal skrive hyggelige ting. Hvis dere har noen kritikk, det også lov. Men da det mye mer hensiktsmessig å sende det til meg på mail, for da kan jeg ta det til meg og bli flinkere, for det sikkert noe jeg gjør som mega irriterende. Da må dere gi meg beskjed I hvert fall. Til neste gang, jeg digger dere. Ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.